Du lytter til P1.
Velkommen til Radiofortællinger, som i dag bevæger sig ind og ud af troen. Vi skal til Afghanistan med feltpræsten Thomas Aalmand og de danske soldater. Mange af dem i begyndelsen af 20'erne. Men allerførst og til sidst i udsendelsen skal vi møde 19-årige Asta Amtrup og høre hendes fortælling om hendes veje ind og ud af troen. Dagens tema.
Jeg har været 5 år gammel, og vi var i Indonesien og skulle ud og bade en dag, og det var rigtig, rigtig dejligt vejr. Der var ikke rigtig andre mennesker på strandene, og der var det her røde badeflag, og mine forældre, det tænker de sgu ikke rigtig over, så vi går ud og bader, og Anton og jeg, min bror, vi har sådan nogle gule redningsveste eller badeveste på, og lige pludselig så begynder vandet at trække sig tilbage, så vender vi os om, og så er der en kæmpe tidevandsbølge, der rammer os. Jeg har vokset op i et ateistisk hjem. Religion har som sådan ikke spillet nogen særlig stor rolle. Det har kun været i forbindelse med mine bedsteforældre, som på begge sider er ret religiøse, at jeg ligesom har fået en introduktion til hele den religiøse eller den kristne verden. Jeg tror egentlig ikke rigtigt, at vi som sådan diskuterede religion særlig meget, eller i virkeligheden var det måske nok, fordi at det lidt var et udblivende tema, at jeg blev så fascineret af det. Og det der med at bede til Gud, var også noget, jeg begyndte at dyrke rigtig meget. Jeg skjulte for mine forældre, fordi jeg synes, det var lidt pinligt. Så når de lagde min lillebror i seng, så satte jeg mig til at bede inde på mit værelse i et hjørne. Og så sad jeg og bad og bad og bad om alt muligt. Mine forældre var meget med, at man ikke måtte tikke for meget. Og når man var i supermarkedet, så skulle man altid ikke have slik. Men Gud kunne man godt bede om alle mulige ting, uden han blev sur. Hvad bad jeg ikke om? Jeg bad om, at min mor og far ikke måtte dø. Vores bil ikke skulle blive stjålet, og at min kat ikke måtte dø om verdensfred. Jeg tror, jeg tog hele spektret rundt. Min mormor sang altid en salme for mig om aftenen, og jeg sov hos dem, og de havde givet mig en meget, meget flot salmebog, som var betrukket med hvidt læder, og så var der bladguld på. Og i den her salmebog, når man slog om bag i, så var der ligesom præstens taler, eller det han skal sige, når han døber folk og gifter folk, og hvad man siger til begravelser. Og det blev jeg meget fascineret af, de her ting, man skulle gøre, og begyndte at gifte mine bamser, og døbe dem, og begrave dem, og alt muligt ved hjælp af den her lille salmebog. Og vi bliver slynget rundt, og lige pludselig så bliver alt bare meget, meget stille. Altså jeg husker virkelig det hele som sådan en slow motion optagelse nærmest, og jeg sådan der ser min mor, og sådan, vi har begge to åbne øjne, og hendes hår, der bare bølger lidt medusa-agtigt rundt, og hun har bare panik i øjnene. Det næste, der sker, det er, at jeg bliver slynget op på stranden. Jeg råber og skriger og græder, og så siger jeg, Gud gav mig styrke. Tror jeg ikke, at Gud holdt hånden over os. Og jeg har så set, at jeg har fortalt, at mine forældre, de bare kigger på hinanden, og virkelig har det sådan der, fuck. Efter der, så var min skæbne lidt forsejlet, så da vi kommer hjem fra Indonesien, så siger jeg til mine forældre, at jeg gerne vil døbes. Der var en præst, og jeg skulle have en gudfar, og jeg skulle have fader, og jeg skulle selv have lov til at vælge, hvem de skulle være, og jeg skulle have en flot kjole på, og sådan, så der var også lidt det der lidt spændende eventyragtige over det her med religion. Så bliver man lidt ældre, og så starter man i skole, og så finder man ud af, at man kan mange ting selv, og der er nogle ting, man selv er herre over. Når man er 5 år gammel, så er det meget få ting, man gør på egen hånd. Og sådan. Der er meget få ting, man selv ligesom bestemmer over. Når man så bliver ældre, så er det klart, at så begynder du at beslutte dig for, hvem du skal være venner med. Eller finder ligesom ud af, at du også har en form for medbestemmelse i dit eget liv. Og så tror jeg egentlig bare, at det gik op for mig, at for eksempel det der med, om ens forældre skulle gå ud af døren en eller anden dag og aldrig komme tilbage, eller dø i en bilulykke. Det var man ikke selv herover, men det var der måske heller ikke en eller anden gud, der var herover. Det var bare lidt livet. Og så tror jeg lidt, at den betalelse, den langsomt begyndte at fortage sig igen. Og så gik det i virkeligheden lidt i sig selv, og så var det måske ikke så meget mere spændende end som så. Og så tror jeg langsomt, at jeg begyndte at afvikle mit forhold til Gud igen. Det havde jo nok noget at gøre med, at jeg blev ældre og fandt ud af, at mine forældre nok ikke havde tænkt sig at forlade min bror og mig. At vores bil nok ikke blev stjålet, og jeg tror, den logiske tænkning måske begyndte at indfinde sig, og så fandt jeg ud af, at der måske ikke rigtig var en Gud alligevel, og at der i hvert fald nok ikke var nogen overjordisk magt, der havde kontrollen over alle de ting, jeg bad om eller håbede på ikke skulle ske. Jeg synes, min farmor var lidt åndssvag, når hun bad til Gud eller insisterede på at tage os med i kirke, når hun var på besøg. Og jeg synes, jeg begyndte måske faktisk i virkeligheden at se lidt ned på religiøse folk i en overgang. Jeg synes virkelig, at de snod sig selv. Der var et eller andet, som de ikke havde fattet. Så hopper jeg med begge ben over i den anden grøft og bliver meget, meget ateistisk og altså 100% ateistisk og måske også nihilist og meget, altså der var fandme ikke grænser for, hvad jeg ikke troede var noget mere end bare lige, hvad man kunne se og tage og føle på. Der havde jeg ikke 5 potter pis at give for religion.
Jamen, så vil jeg sige velkommen til dig, Thomas Almand, her i Radiofortællinger.
Tak.
Jeg sidder her i DR-byen i København, og du sidder på Turø. Thomas Almand, du må have stået mange gange i den situation, at du sammen med mennesker, der er ved at tage et spring ind eller ud af religion, som præst, som feltpræst oven i købet. Hvordan opleves det øjeblik?
Altså, der er jo ingen tvivl om, når man er præst, og sådan lige meget, om man er præst i et lokalt sogn, eller man er præst i en felt, så er man med som vidne, både om det liv, man ser, men også som vidne om det liv, der kommer. Det vil sige, at man er både et spejl, en brønd og et vindue. Man spejler, så at sige, menneskets erfaring, og det gælder også soldatens. Det eksistensøjeblik opstår, når en soldat bevæger sig som et blødt mål, der rager 1,80 meter op i terrænet i koordinaterne ud for Armadillo, som jo er et almindeligt civilt terræn, hvor der er folk, der arbejder på markerne, og børn, der løber og leger, og frem imod en fjende, der er usynlig, fordi han klæder sig i civilbefolkningens klæder. Når man vender ryggen til ham, så kan han finde på at tage en kalasnikov op fra grøften og skyde en. En fjende, der barrikaderer sig bag kvinder og børn, og derfor i virkeligheden spiller på alt det, som Genève-konventioner osv. har forsøgt at undgå mennesker gøre, nemlig at synke ned i form for barbari. der færdes man som en enkelt menneske. Man færdes selvfølgelig uniformeret sammen med en gruppe af mænd, men hver mand skal så at sige kunne indeholde alle opgaver. Jeg tror slet ikke, vi forstår den dybde ikke at skulle angribe for eksempel med en hel kompani hen over en slette mod et andet kompani. Sådan nogle enkeltmandskæmperscenarier. Indeholde alle opgaver for så vidt. Deres håndværk er et hårdt håndværk. Men det, der sker, det er, at på et tidspunkt, så får man en besked over øretelefonen, der hedder Tango Bravo har indsigt på ISAF. Det betyder, at Taliban, som er kaldet Tango Bravo, holder øje med patruljens bevægelse. Beskeder, som den elektroniske aflytning på højderyggen opsnapper fra Talibans radiokommunikation og oversætter til dansk. Så knæler man ned og sikrer, som det hedder, det vil sige sørger for at kigge rundt i terrænet, om man kan få øje på fjenden. Og så får man en besked et stykke tid senere, at Tango Bravo lader op. Ja, det betyder, at nu går de klar til kamp. Man kan endnu ikke se en synlig fjende. Man knæler ned og sikrer videre. Der er ikke nogen synlig fjende. Og så får man efter en strækning at vide gennem høretelefonen, Tango Bravo angriber ved broen. Og man kan se, der er en broovergang 250 meter frem. Så hænger man der et stykke tid. Der kan man jo ikke blive hængende. Så man bliver nødt til at fortsætte. Og så går man frem mod en usynlig fjende til en bro, hvis udtryk er din død. Der er ikke et geværløb, der er ikke et ansigt, der er ingen fjende, der er synlig. Der er en bro, som pludselig bliver mytologisk. Det er som at berøre en flig af universets kappe, som på et øjeblik fjerner alt andet i din tilværelse. Bekymring om pensionsopsparing, hvordan din familie har det derhjemme, om du skal komme hjem igen. Det hele forsvinder, fordi virkeligheden suges ind i noget, som jeg kalder søjlegang. Fordi alt det, der ellers er spredt ud over overfladen, som valget mellem letmælk og minimælk og sekretæren og din kone, det er blevet samlet i et punkt, nemlig det øjeblik nu, hvor du bliver nødt til at anerkende og omfavne din egen død. Det skred, der sker derefter, er over i noget andet, som jeg vil kalde en dyb visdom. Åndeligt forstået bevæger du dig i det øjeblik, hvor din død bliver helt konkret og ikke bare et filosofisk problem, ind i din virkeligheds maksimum. Over i noget andet, end de havde, da de kom. En modning, der foregår højaccelereret. Og som ikke er ulige det, en kvinde oplever, når hun på barselsgangen får at vide, hvis ikke du presser nu, så kommer det barn ikke ud. Og så glemmer kvinden sit barn. Glemmer, at hun skal være mor. Hun bliver et med sin skæbne, nemlig at gå ind i øjeblikket eller gå under. Så det øjeblik, der taler en fældpræst ind i, alene ved at, så at sige, anerkende det menneskes myndighed. Retten til at være til. Fordi det bygger på glæde. Det er en bemærkelsesværdigt, ikke? At man i tilspidsede situationer, når man kommer ud af den, så at sige frigives der en forløsning, som er en form for genfødsel. Der sker en eller anden overførsel af noget åndeligt dybt, som afføder, at mennesker bliver klogere på sig selv og på deres liv og på deres længsler. Og det er klart, det skal en feltpræst tale ind i, ligesom en hver anden præst skal tale ind i. Vi skal et hvert dybt menneske. Det skal en far tale ind i over for sine børn, og en mor for sine døtre og sønner. Og der er der ingen forskel, når en soldat er ateist, muslim, hindu eller kristen. Der er jeg hans åndelige vejleder på stedet, og der er ingen bum sat for noget. Det er sådan det, jeg er nået frem til, er den stærkeste erfaring med soldater, det er, at de har ikke bare stødt på tilværelsens forrådelse og mudder og blod og afføring i løbegange. De har også stødt på deres hjertes betydning, når det vokser så stort, at forstanden ikke kan følge med. Og der er ikke nogen vej ud. Du kan ikke sige, at jeg skal lige se en håndboldkamp i fjernsynet. Lad os lige se, om der er kommet noget på Facebook.
Kan du prøve at beskrive et konkret tilfælde, hvor du står sammen med en ung mand? Og...
Jeg står og er vidne for så vidt. Jeg står i ro og ryger smøger, drikker kaffe, ser den. Der er sådan en tavshed, en koncentreret ro, sådan en atmosfære, som der er, inden man går ind til en dom. Sådan som der ofte er foran en retssal. Ikke? Den samme anspændthed, der gør sig gældende inden en hver anden dom. Og når de skal gå ud, så velsigner jeg dem, inden de går ud af døren. Fordi når de går ud af døren fra den lejr, så går de ud i dødsskyggens dag. Jeg velsigner dem, som du bliver velsignet i kirken om søndagen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred. Den freds korstegnelse henviser til dåben, der betyder, at når de her, den her unge mand, som jeg kender ved navn, og hvis historie er blevet mig en levende fortælling, han træder ud af et fællesskab, der er beskyttet, ud i en udsathed, der ikke er forskellig fra en kraftafdeling. Altså et sted, hvor han for så vidt siger farvel. Han tager afsked ved den grønne port. Vi havde sådan en stor grøn metalport. Og det sidste, han så, inden han trådte ud af det, det var mig, der velsignede ham. Når jeg sagde til den hver gang, husk, vi er altid det bedste foran os. Også foran dødens dør. Du er altid på vej hjem. Også selvom du ikke kommer hjem. Og det er, det vil sige, hver dag, to gange om dagen, havde vi en potentiel bevægende, dyb afsked med hinanden. Og når de så kommer tilbage, de ligner de der mænd, som alle unge mænd gerne vil være i dag. Fra computerspil og amerikanske film. Fragmentationsvest og magasiner og karabiner og sikkerhedsbriller og hjelme og natsynkikkert og vand i camelbacks på ryggen og radiomonteret. Når man som soldat færdes i et miljø, hvor man spidsbelastes, så vågner ånden. Og når man har været op og ned af en feltpræst et halvt år i en lille patruljebase i et tæt lukket miljø, så er det klart, at feltpræstens fortællinger kommer til at være nogle af de kar, man døber sine erfaringer i. Og derfor kommer man også hjem med et andet blik på, hvem Gud er, og hvem man selv er, og hvad det gode er i en eller anden dybere forstand, end da man tog afsted. Og det vil jeg da godt våge at påstå, har været en styrkelse af deres allerede etablerede længsel efter sandhed. Og derfor kommer de jo selvfølgelig hjem mere troende, end da de tog afsted. Men der går selvfølgelig ikke lang tid. Hvis man ikke kommer i kirke, så går der ikke lang tid. Så gemmer man selvfølgelig sine erfaringer som små diamanter og perler, man kan tage ud og kigge på. Men der går jo ikke lang tid. Det er jo, vi mennesker skal ikke bruge meget mere end 5 dage, så har vi glemt det, der var skønt igen. Det ved du jo. Lige så snart du har været i nærheden af noget stort og smukt og sandt, så prøver du at opbevare det på Facebook-profilen. Men det er ligesom om, det er blevet til noget andet, når du holder fast i det.
Jeg vælger at tage til USA på et udvekslingsophold. Jeg var så lige fyldt 16. Jeg skulle bo i USA i 10 måneder. Lufthavnen var bare et stort rum med 2 bagagebånd. Der var ikke så mange mennesker, og der var gul lys. Det var jo alt, hvad jeg ikke ville have. Jeg kom til Utah. Det er USA's mest republikanske stat. Og jeg synes bare, folk var kæmpestore. Mange tykke mennesker i deres joggingtøj. jeg var bare træt og rigtig ked af det, og nervøs for, hvem den her familie var, som nu skulle hente mig, og om de overhovedet kom. Så var de der jo selvfølgelig til at hente mig, og de havde lavet et rigtig fint skilt med Welcome Esther. Og der stod de så mine fire værtssøskende, som egentlig så meget normale ud. Og så var min værtsmor der. De har en meget stor bil, og vi begynder at køre. Og jeg ved jo, der også skulle være en værtsfar, han er der bare ikke rigtig. Og to af børnene begynder at springe rundt i bilen og sådan opfører sig virkelig, virkelig mærkeligt. Og jeg har bare lidt på fornemmelsen, der er noget galt, ikke? Så da vi kommer hjem til der, hvor de bor, i det her meget amerikanske, ret store hus, så spørger jeg sig, hvor Fred, ham her værtsfaren, som jeg har hørt noget om, hvor han egentlig er. Og jeg fik rigtig noget svar. Der hænger billeder af Jesus i alle rum. De har en regel om mormonerne, at man, eller det er i hvert fald en tommelfingerregel, at man skal have 5 billeder af Jesus i hvert rum. Og det har de så. De følger også Bibelen, men de har så også den her Book of Mormon, som er skrevet af Joseph Smith. Sagnet lyder, at Joseph Smith, 14 år gammel, var ude i en skov, og så kommer der en engel og giver ham nogle guldtavler, hvorpå der står skrevet noget skrift i et sprog, han ikke forstår. Men at han så alligevel får det tydet og får skrevet den her Book of Mormon, som er en helt ny fortælling, men som også ligesom binder sig til kristendommen, ikke? Jeg havde nogle år, hvor at alt skræmte mig. Altså, jeg blev nødt til at skifte værelse, fordi at mit værelse var ud til vejen. Og hver gang jeg hørte en bil, så troede jeg, det var vores bil, der blev stjålet. Et skræmt lille gemyt på mange måder, tror jeg. Og så er det jo meget rart at måske have en, som man føler kan efterkomme alle ens ønsker og lige kan sørge for, at alle de ting, man er bange for, så kommer det ikke til at ske i hvert fald. Den ældre Esther havde ikke den store forståelse for yngre Esthers forhold til religionen, så jeg tror måske også, at det var lidt ja, en form for pinlighed i forhold til det, der også gjorde, at jeg synes, at de var dumme eller mærkelige, fordi jeg måske også selv synes, at jeg selv havde været dum og mærkelig, og måske også stadig var det. Så var der min yngste værtsøster Jenny, og min ældste værtsøster Carolyn, som er jævnaldrende med mig. Og hun var det, man kalder en Molly Mormon. En rigtig, rigtig god mormon. Og sådan virkelig efter alle kunstens regler. Og talte tit i kirken. Og i og med, at vi var jævnaldrende, så tog hun selvfølgelig mig med rundt rigtig, rigtig meget. Og Carolyn, hun gik ud over de obligatoriske 3 timer hver søndag, så gik hun også til noget ekstra Bible study hver morgen fra 7:30 til 7:30, altså før vi skulle i skole. Og det inviterede hun mig med til. Så i 3 måneder stod jeg op 6 for at komme til Bible study sammen med Carolyn. Så der var de her 2 drenge, som tog alt morens energi. Og hun var meget på den yngste drengs side. Måske også for din ældste dreng, Jason, som var 13 på det her tidspunkt, viste lidt nogle tegn på, gerne ville ud af religionen. Og i og med, at de begge to var rigtig voldelige, så kom det jo meget ofte til slåskampe, og fordi Jason var den største, så kunne han jo også slå hårdest, og fordi han i forvejen ikke artede sig, som hans mor gerne ville have, så resulterede det ligesom i, at hun lidt begyndte at skubbe ham væk, og der var nogle episoder, hvor hun bare stod og filmede ham, mens han slog den yngste, fordi at så kunne hun bruge de her bånd til at få ham tvangsfjernet. Da jeg så endelig fandt ud af, hvorfor faren han var fraværende, så handlede det så om, at han havde været i en depression i 3 år, og han havde faktisk lige forladt familien for et par dage siden, da jeg ankom til Utah. Så det er bare en stor pærevælling kæmpe kaos og Jesus. Efter mit ophold i USA, tror jeg har fået nemmere ved at acceptere, at der er nogen, der har brug for at have en religion. Det har jo i hvert fald givet mig en form for nysgerrighed i forhold til altid lige at prøve at finde ud af, hvad der ligger til grund for, at folk handler på den måde, de gør. Fordi at jeg i løbet af det her ophold har lært, at man kan godt handle meget mærkeligt og være racistisk eller homofob, men stadig have nogle gode egenskaber. Der ligger jo altid mere nedenunder, der er jo altid formildende omstændigheder, og dem skal man i hvert fald også huske at lære at kende, og det tror jeg i hvert fald med den lille upragmatiske ateist i baghovedet, så tror jeg i hvert fald, at det var meget sundt for mig at lære i hvert fald.
Og sådan sagde Asta Amtrup efter vores tur til Afghanistan med feltpræst Thomas Aalemand. Og hermed tror jeg, det er på tide at sige tak for denne gang. Vi høres ved om en uge, samme tid, samme sted.